Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4:00.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausią drobę ir kasdien ištaigingai puotaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunės atbėgė laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko: tėve Abraomai, pasigailėk manęs. Atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Abraomas atsakė: atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmė savo gėrybės, o Lozorius tik nelaimės, todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to, tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė: tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu 5 brolius. Juos teispėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė: jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. O anas atsakė: ne, tėve Abraomai, bet jei kas iš numirusių nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė: jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Garbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, čia laida Katechezė, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, ir yra tęsinys mūsų temos apie 4. Viešpaties maldos prašymą: kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Jau 3 laida. Ir šią laidą pradėjau ištrauką iš Evangelijos pagal Luką, 16 skyrius nuo 19 eilutės, kur Jėzus sako šį palyginimą apie turtuolį ir Lozorių, kaip jie skirtingai gyveno, ir vienas buvo priimtas į Abraomo prieglobstį, o kitas, kaip sakoma, palaidotas. Tiesiog prarado savo gyvenimą, jį atsiėmė čia dar gyvendamas. Ir kaip sakoma, kad jeigu neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Jėzus Kristus yra prisikėlęs iš numirusių, ir tikrai ne visi juo yra patikėję, ne visi jį yra įtikėję. Ir jeigu norim gyvenimo, tikrai turėtume patikėti viešpačiu Kristumi, priimti jo žodį. Ir viešpaties malda taip pat yra jo žodis, kurią jis mums paliko. Ta malda moko mus melstis ir moko mus pagal tikėjimą gyventi. Tad mes, kalbant apie šį 4 prašymą, kalbėjome pirmiausia apie paties Dievo poreikį. Ar mums reikia Dievo dėl jo paties, kad kas turi patį Dievą, jis turi viską. Taip kaip šventasis Pranciškus Asyžietis sakydavo, jis taip ir gyvendavo: Deus meus et omnia, mano Dievas ir mano viskas. Jam tada nieko netrūksta, nes jis turi visą ko, visos gyvybės, visos laimės šaltinį ir pagrindą. O visa kita yra pasiekmė, taip kaip Jėzus sakė. Praeitoj laidoj kalbėjom: ieškokit pirmiausia Dievo karalystės ir jo teisumo, visa kita bus pridėta. Kad Jėzus Kristus, pats Dievas, yra mūsų laimės pagrindas, kad ta šventoji dvasia yra mūsų kasdienė duona, ir viešpats mus mokina nebūti per daug susirūpinusiems, kad nesirūpintume vien tik pragyvenimu, prašydami iš Dievo visokių dalykų, bet kad rūpintumės ir pačiu gyvenimu, ieškodami paties Dievo, Ir štai turtuolis jis va pragyveno gyvenimą. Ir kas? Ir buvo palaidotas. O Lozorius buvo priimtas į amžinai gyvenimą. Ir štai Viešpats mums apreiškė, iš dangaus atėjęs, įsikūnijęs Dievas tapė žmogumi, kaip mums reikia tikėti, kaip mums reikia gyventi, kad nepražūtume. Ir šiandien norim kalbėti apie atsakomybę, meldžiantis ir prašant kasdienės mūsų duonos, duok mums šiandien apie atsakomybę už kitus. Jau praeitoj laidoj kalbėjom apie tai, kad mes kai meldžiame, mes sakom, duok mums, ne man, nesakom man, bet mums, ir kad mes meldžiamės pirmiausia už visus kitus žmonės ir tada prie jų poreikių ir vargų pridėdami savuosius. Mes nepradedam, jeigu esam tikrai krikščionis, kreiptis į Dievą pirmiausia nuo savo reikalų ir tada tik tai prisimenam paskui kitus, kai jau savim apsirūpinam, bet pirmiausia matom kitus ir tada jungiam savo poreikius. Ir Dievas yra teisingas, jis yra ir dosnus, jisai dalina mums savo malonės visas, taip kaip tas minas iš to Evangelijos palyginimo, labai patinka man tie palyginimai apie minas, apie talentus, kur sako, imk ir leisk į apyvartą ir aišku, kad tam žmogui, kuris nesidalina, nu tai kam tada jam duot? Koks tikslas tada jam jį daug apdovanoti, jeigu jisai tik sau? Ir tam, kuris yra dosnus, va tam Dievas ir duoda, kad jis turėtų iš ko būti dosnus. Tai jeigu neleidi talento šitoje apyvartą užkas ir gražini, tai tik kam to duot antrą ar penktą ar dešimtą? Tam, kuris leidžia apyvartą, vienam davė 10, kitam davė 5, tas pelnė kitus 10, tas pelnė kitus 5, o tas vieną gavo tą patį ir gražino, nu, kam jam duot daugiau, jeigu jis vis tiek tą patį gražins. Dievas yra teisingas. Ir jeigu mes kažko labai stokojam ir sakom, Dievas neišklauso, mes prašom, reiktų pasižiūrėti iš tikrųjų, kaip aš esu nusiteikęs dalintis su kitais ir ar Dievui, jeigu taip grubiai tariant, ar Dievui apsimoka tau duoti, jeigu tu neleisi į apyvartą, neneši vaisių su tą malonę, kurią gavai, bet ją tik pasisavinsi, tai pirmiausia gal ne mūsų maldose gali būti priežastis, bet vat kaip Jokūbas sako, nes negaunate, nes neprašote, o prašote ir negaunate, aha, tada blogai prašote, norėdami tik savo įnorius tenkinti. Taigi ir katalikų bažnyčios katekizmas kalba apie tą atsakomybės už kitus aspektą. Ir rašoma 2831 paragrafe, taip, bado drama akina autentiškai besimeldžiančius krikščionis imtis veiklios atsakomybės už savo brolius, tiek patiems atitinkamai elgintis, tiek solidarizuojantis su visa žmonija. Šio Viešpaties maldos prašymo negalima atsieti nuo palyginimų apie vargšą Lozorių, ir paskutinį teismą. Tai va, apie vargšą Lozorių jau šį palyginimą perskaičiau, net nepasisveikinęs dar su jumis pradėdamas laidą. Norėčiau perskaityti ir tą šventą rašto vietą apie paskutinį teismą, nes tikrai manau, kad yra klausytojų, kurie nežino tų palyginimų, gal dar net nėra girdėję, kai kurie gal netyčia dabar įsijungėte Marijos radiją ir klausote, apie ką čia dabar kalbama, kas čia per žodžiai ir kas čia per žinių laida, kur kalba apie kitus dalykus. Čia yra katechezės laida, čia yra Marijos radijas ir mes skelbiam Dievo žodį, kad juo gyventume ir kaip šiandien bažnyčiose skaitoma, kad pasaulis ir jo dalykai praeis, o Dievo žodis nepraeis. Ir Viešpats šiandien mus mokina stebėti, sako figmedį, kitus medžius, o pagal jų vaisius matot, ateis vasara, žiema, kaip ten viskas bus ir stebėkit visus dalykus ir vertinkit jos amžinybės šviesoj, bet ir stebėkit ir Dievo žodį, ką jisai jums kalba, kaip Viešpats jūs moko, kaip Viešpats jūs nori vesti, nes jis nori, kad jūsų gyvenimą išsipildytų, kad jūs nugyventumėt gyvenimą pagal Dievo svajonę, o jo svajonė, kad būtumėt laimingi, kad būtumėt šventi, kad regėtumėt jį ir nieko jums netrūktų. Jėzus yra sakęs, aš atėjau, kad jūs turėtumėt gyvenimą, kad apšiai jo turėtumėt. Taigi skaitau iš Evangelijos pagal Matą palyginimą apie paskutinį teismą, apie kurį užsiminė katalikų bažnyčios katekizmas. Taigi Evangelija pagal Matą, 25 skyrius nuo 31 eilutės. Čia kalbama apie žmogaus sūnų. Žmogaus sūnus tai yra Jėzus Kristus, ir kai kalbama Biblijoje apie žmogaus sūnų, tai kalbama paskutinių laikų kontekste. Jau sakoma žmogaus sūnus, tai jau kalbama apie šlovingąjį jo atėjimą. Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės. Ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę, nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priglaudėte, buvau nuogas, mane aprengėte, ligonis, mane aplankėte, kalinys, atėjote pas mane. Tuomet teisėjai klaus: viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme, kadagi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme, ar nuogą ir aprengėme, kadagi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme. Ir atsakys jiems karalius: iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams, nes aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte, nuogas, neprengėte, ligonis ir kalinys, ir jūs manęs neaplankėte. Tuomet jie atsakys: viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ar ištroškusi, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį, ir tau nepatarnavome. Tuomet jis pasakys jiems: iš tiesų sakau jums, kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte. Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą. Noriu priminti ir sau, ir visiems dabar klausantiems, kad Dievo žodžiai nepraeina. Ir šis žodis nepraeis, jis išsipildys. Ir štai kam mes turime laiko ir kam mums Dievas duoda įvairius gerus dalykus. Suvokime savo gyvenimo laiko prasmę. Ir užtat ir katekizmas sako, šio viešpaties maldos prašymo, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, negalima atsieti nuo šių palyginimų apie Lozorių ir apie paskutinį teismą. Mes turime ir veikti, kad tos duonos būtų, bet vėl noriu priminti, kad aš čia kalbu ne apie duoną, va tą prasme, kad kur valgom atsiriekdami, bet duona kaip poreikiai. Duona nuo žodžio turbūt yra duoti, tai kas mums duodama kito, pirmiausia Dievo, o mums gyvenimas yra duotas. Šitą turėtume suvokti ir būti dėkingi ir jį prasminti, nes jisai turi prasmę, ją reiktų išpildyti, tada tik būsim laimingi. Ir ką aš galiu duoti kitam, ir ar aš pats galiu būti duona kitiems. Jėzus sakė, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Pats Jėzus, mes kalbėsim toliau, yra tapęs mums duona. Ir per mišes mums yra laužoma, kad būtų išdalinta mums, ir kad mes paskui save laužytume, dalintume kitiems. Ir kiek mano gyvenimo yra skirta dėl kitų, įvairiais būdais, ar tiesiog kasdienybėj, pirmiausia pradedant nuo dėmesingumo, nes dėmesingumas yra meilės pradžia. Jeigu nebusim dėmesingi, tai nežinau, ką mes galim kalbėti apie meilę, kad mylim. Jausmai tai čia vienaip ar kitaip. Vienaip jaučiuos, galiu sakyti myliu, paskui praeina tie jausmai, jau sakau nebemyliu, jau myliu kitą ir taip toliau, bet čia yra apsisprendimų dalykas ir dėmesingumo dalykas. Tas teisuolis turbūt tiesiog nepastebėdavo galbūt to Lozoriaus. Gal blogumas netame buvo, kad jam nedavė, su juo nesidalino, bet kad tiesiog jo nepastebėdavo, jis buvo per aukštai, o Lozorius jam buvo per žemai ir nepastebėdavo. Ir kaip, vat, pavyzdžiui, būdami tėvai, mes pastebim savo vaikus. Sakoma, kad 7 minutes per dieną vidutiniškai tėvai skiria laiko savo vaikams. Jeigu vaikas ateina su kokiu nors džiaugsmu, ką nors nupiešęs, ką nors padaręs, ai, nekvaršink, va, sėskis prie kompiuterio ir man bus ramu, man, va tas. Ir vietu to, kad skirčiau laiko ir įsigilinčiau į jo tą reikalą, nors man tai atrodo naivu, nerūpestinga, nereikalinga, nereikšminga, mano rūpesčiai kažkur versle darbe didesni negu to vaiko rūpesčiai. Bet tai yra jo reikalas ir tai yra darbas, aišku, tam tikras darbas skirti dėmesį ir tą dėmesį išlaikyti kurį laiką, kur atrodytų man yra netaip svarbu, nors pats dėmesio skirimas vaikui yra tavo pareiga kaip tėvo, kaip mamos. Tai pirmiausia, atliekam tas savo pareigas ten, kur turim skirti dėmesį, nes nuo to prasideda meilė, nuo dėmesio skirimo. Ir tada galim žiūrėti ir toliau, jau nuo savo artimųjų, tada jau ir toliau, kas yra aplinkui ir ką aš galiu padaryt. Kaip raugas tešla, taip karalystės naujybė turi persunkti žemę Kristaus dvasia. Čia katalikų bažnyčios katekizmas cituoja Vatikano antrąjį susirinkimą. Kaip bažnyčios tėvai sakydavo, kas kūnui siela, tas pasaulių krikščionis. Tai būdavo štai tais pirmaisiais amžiais, kad jie nors ir persiaukimi, nors ir šmeižiami, nors ir jiems nedėkojama, o jie vis tiek daro gerą ir neaišku, niekas neranda priežasties jų nemėgimo tų krikščionių. Bet sako, kaip kūnas nemėgsta sielos, nes jinai vat yra ir sąžinė ir taip toliau. Tai taip ir pasaulis, sako, krikščionių nekenčia, bet jie nepaisant to vis tiek daro gerą. Tai buvo jų vizitinė kortelė, geradarystė, buvo krikščionių ženklas, ne maldos, ne šypsena, bet geri darbai. Ir jie tai daro ne dėl to, kad nuopelnų užsitarnautų, bet dėl to, kad jie tiki ir jie negali kitaip. Jeigu tu esi tam vynmedy, tu negali nerodyti tikėjimo darbų. Tai turi reikštis, kad katekizmas sako, teisingumo atnaujinimo asmeniniuose ir socialiniuose santykiuose, ekonominiuose ir tarptautiniuose santykiuose, niekada nepamirštant, jog teisingų struktūrų nestebi žmonių, kurie nori būti teisingi. Teisingų struktūrų nestebi žmonių, kurie nori būti teisingi. Tai mūsų duona viena daugeliui, tęsia katekizmas. Palaiminimuose minimas neturtas yra dosnumo dorybė. Ji ragina ne iš prievartos, bet iš meilės duoti kitiems ir dalytis medžiaginėmis bei dvasinėmis gėrybėmis, kad vienų perteklius papildytų kitų nepriteklių, kaip yra rašoma antram laiške korintiečiams. Taigi, tas palaiminti beturčiai dvasioje, dosnumo dorybė pasirodo, tai nėra neturėjimas nieko, bet tai yra dosnumas. Beturtis dvasioje, jisai turi daug ko, nes jam Dievas duoda, nes jisai moka dalintis. Ir jis pats apšiai turi ir nelaiko per jo rankas, per jo širdį. Daug dalykų praeina ir pasiekia kitus ir jį patį palaimina. Malonus klausytojai, tęsime mūsų laidą po pertraukėlės. Šiandien kalbam apie ketvirtąjį viešpaties maldos prašymą, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir kalbam apie tą atsakomybės už kitus aspektą, kai prašom duonos visų mūsų poreikių patenkinimą. Sakom mums. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas.
Dievo visų kūrinių pirmavais širdžių pradžios tvirtas tavo sostas, tu esi nuo amžių amžių Kristau karaliau. Garbė didybė tu žėri, jėga ir grožis tavo šventovei, Kristau karaliau. Kerubų soste tu sėdi, šventumu tu didingas, Kristau karaliau. Tu esi garbės karalius, tu galybių viešpats, Kristau karaliau. Kūrinyje tau tegu dėkoja, ištikimieji tave te garbina, Kristau karaliau. Te išpažįsta tave tautos, visos tautos tave te šlovina, Kristau karaliau. Te nusilenkia tau valdovai, te gieda tau šlovę, Kristau karaliau. Te ateinie tavo karalystė, te esi tau garbė ir gyrius, Kristau
Esame mūsų katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbame apie viešpaties maldą, tėvę mūsų, katechezių ciklas. Ir šiandien trečioji laida apie viešpaties maldos prašymą, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ritos klausimas. Jei Dievas žino, jog viso to mums reikia ir kad mums dar neprašius Dievas žino poreikius, tai gal neturėtume Dievo atakuoti savo prašymais? Štai šis klausimas dažnai kyla daugeliui, bet vis noriu priminti, jeigu skaitom šventą raštą, mes tada atsimenam ne tik atskiras eilutes, bet truputį ir daugiau, ir žinom, kad Viešpats yra sakęs, prašykite ir gausite. Jisai sakė, kad gautume, sako, prašykite, tik paskui ten Jokūbas sako, prašote ir negaunate, blogai prašote, tik savo įgeidžiams tenkinti. Bet tas Dievas žino, bet kaip jisai man galėtų duoti dalyką, kai aš pats nežinau, kad man jo reikia ir aš jo nepriimu. Dievas neįbruks savo dovanų mums per prievartą. Aš pats turiu suvokti pirmiausia savo priklausomybę nuo Dievo. Pažiūrėkit, kaip yra sunku paskelbti gerąją naujieną apie Kristų gelbėtojo žmonėms, kuriems viskas puikiai sekasi, jiems nieko netrūksta, jie visko turi. O, sako, man viskas gerai, nuo ko čia mane gelbėt? Ką man tas gelbėtojus? Kam man nieko iš Dievo nereikia, aš viską turiu. Va, prisivogiau, ar užsidirbau, ar dar kaip nors. Bet jis nesuvokia, kad visos tos galimybės, ir aišku, Dievas duoda ir neprašius, ir pirmiausiai jis duoda mums gyvybę, palaikymą. Jeigu Dievas nepalaikytų, mes negyventume ir jis palaiko visus, nes kažkodėl gyvena ir geriai, ir blogiai, jeigu taip galėtume sakyti, taip kaip tam palyginėme apie raugės, kur kviečiuose prisėjo priešas raugių ir iki pjūčiai ir tie buvo. Sako, va, kad bus pjūties metas, va tada ir išrušiuosim. Taigi Dievas duoda, bet kad galėčiau priimti ir kad būčiau dėkingas Dievui, Tai va tas prašymu mes patys pirmiausiai įsivardinam savo silpnumą ir savo priklausomybę nuo Dievo ir tada mes artinamės prie Dievo. Ir Jėzus mokino, jeigu mėla Rita klausia, gal neturėtume Dievo atakuoti savo prašymais, turėtume atakuoti prašymais, nežinau, ar tik tai savo, ar tik už save, va apie tai šiandien visa laida. Galvokim, ar tik tai savo prašymais, bet tai prašymai ugdo mūsų dėmesingumą ir kitam, mes galim kitam dalykų prašyti kitam žmogui. Ir Jėzus palyginimu sakė tikrai apie įkyrų prašymą. Prisiminkim apie nesąžiningą teisėją, kur moteris įkyriai prašė, arba apie bičiulį duok duonos, nekvaršink manęs, aš su vaikais lovai, duok duonos, nekvaršink, duok duonos. Ir sako, kad ne iš bičiulystės, tai bent iš įkyrumo atsikels, nes netai paprasta ten būdavo jiems, kai šeimom gyvendavo, tu per žmoną, per vaikus turi perlipti, per koridorius ten praeiti, patamsiai atidaryti, visus pakelti, praktiškai visą šeimyną pakeli. Dėl to taip yra sudėtinga, bet dėl įkyrumo net ir tai padarys. Virginijos klausimas, gal galėtumėt pasidalinti apie susitikimą su gyvuoju Dievu, ar tai malonė, ar pastangų vainikavimas? Na, matot, mūsų pastangos jos yra reikalingos. Ir Kotryna Sienietė berods yra sakius, kad Dievas vertina ne tiek rezultatus, kiek mūsų pastangas. Tai tos pastangos, kad galėčiau ir atsivert Dievo maloniai. Ir aišku, kad yra ir malonės metas, bet aš tikrai tikiu, kad ta malonė, susitikimo malonė, Dievas yra tikrai paruošęs kiekvienam. Nežinau, kodėl vieniem ilgiau reikia nugyventi, kitiem trumpiau, kad susitiktų su Dievu, kiti taip ir nesusitinka, kažkodėl nenori priimti, nes Dievas, aišku, sujudina gyvenimą. Daug dalykų tenai pasikeičia, nes pakeičia ir požiūrį. Kartais žmogus iš baimės nepriima Dievą, iš baimės ką nors keisti. Drąsa ir komfortas yra du skirtingi dalykai, arba tu būsi drąsus, arba tu sėdėsi komforte, bet niekur nejudėsi. Tai kartais to komforto gal bijoma įsileisti Dievą į savo gyvenimą. Ir daug žmonių, manau, mano nuomonė, kad keliauja per gyvenimą panašiai galbūt kaip Emauso mokiniai. Jie susitikė su Jėzumi, bet jo nepažinę. Tiksliau, gal Jėzus su jais susitikęs juos užkalbinęs ir Jėzus su kantrybe veda juos iki to atpažinimo. Iki pat vakaro ten jie keliavo, kur tada tik tai atpažino, kad tai viešpats. Tai kiekvienu žmogum Dievas, aš manau, yra pasirūpinęs ir pastangos. Tai vat atsiverimo Dievui, tikėjimo pastangos išlaikyti paskui tikėjimą, nes tikėjimas yra apsisprendimo dalykas. Už ką aš apsisprendžiu, ką aš apsisprendžiu tikėti, ar aš apsisprendžiu tuo tikėjimu gyventi. Ne taip kaip jausmai, kad va čia jaučiu susitikęs Dievą, bet va, apsisprendimas. Tikėjimas, meilė yra apsisprendimas. Tai gal taip trumpai. Marytės žinutė, gal galėtumėt pakomentuoti savo, kad dvasios ubagas. Nes jeigu jis dalinasi su kitais, tai jau tai rodo, kad jis turi taurę dvasę. Nu nežinau, čia folkloras jau turbūt yra, čia nėra katekizmo savoka ar bažnytinė savoka, dvasios ubagas. Nežinau, pas tas žodis ubagas, ką reiškia, sakoma, kad nuo žodžio uboga pas Dievą, kiti sako, kad ubogiai, kad atvirkščiai. Tai tas dvasios ubagas, tai gal kaip folkloriškai kaip vargšas, tarsi bedvasio žmogus, tai gal ta prasme, bet jeigu dalinasi su kitais, tai koks jis negali būti, o tas dvasios ubagas, bet yra beturtis dvasioje, gal čia yra vertimo klaida, jeigu beturčiai dvasioje, tai gal jūs radote kokį nors seną vertimą, bet aš tokio nežinau, kur sakoma dvasios ubagas, tai čia gal ta prasme kaip dvasingiai vargdieniai, va, kaip yra pasakyta, tas dvasingiai, tai tie, kurie beturčiai dvasioje, tai kur neprisirišę prie dalykų, bet jie gyvena dalindamiesi vieni su kitais ir tiesiog visą savo gyvenimą yra sudėję į Dievo rankas. Bandysiu skaityti kitas žinutes. Pasakykit taip, kad valdžioj suprastų, kad mūsų liaudis lozoriai. Ir kas laukia tų milijonierių, kur mus skriaudžia? Gali būti panašiai, bet vėlgi mes sakom valdžia. Valdžio irgi yra atskiri žmonės, mes negalim uždėti vienos tokios etiketės ir kartais mes nesam lozuriai. žinokit, nes kartais atrodytų, kad va Lozorius, bet jis gali būti labai va tas nevargdienis dvasioje, bet jis gali būti paviduolis ir jeigu jis būtų pats toj valdžioje, jis pats taip pat elgtųsi. Tiesiog gali būti neturtingas žmogus dėl savo apsileidimo. Aš nesakau, kad visi neturtingi žmonės yra dėl savo apsileidimo, bet gali būti tiesiog ir tinginių, ir tokių, kur tie vien tik tai komentarus rašo internete ir tik televizorių žiūri ir nei piršto nepajudina, kad mūsų tėviniai būtų geriau. Tai nepavadinčiau šių lozoriais, bet tiesiog galbūt tinginiais, bet aš nekalbu apie visus, taip kaip ir apie valdžią. Negalim sakyti, kad visi valdžioj blogi ir kad apskritai valdžia, pats valdžios principas yra iš Dievo. Pykit, nepykit. Aišku, tik tai tie, kurie valdžioj galbūt ne visi tą supranta. Čia yra bėda ir aišku, kad reikės duoti atsakomybę prieš Dievą. Visi esam atsakingi prieš Dievą ir sakoma, kam daug duota, iš to bus daug ir pareikalauta. Bet ar aš kaip krikščionis tikrai viską padarau ir dėl tos pačios valdžios? Nes Dievo žodis tikinti žmogų mokina melstis. Melstis už valdžią. Apaštalas Paulius sako, melskitės už karalius, už vadovus. Ar aš tą esu padaręs ir ar aš tą darau? Kaip dažnai aš tą darau? Toliau skaitykime. Garbė Jėzui Kristui, patarkite, koks turėtų būti dėkojimas ar prašymas, kad būtų jis prasmingas, kad nebūtų tarsi pageidavimų koncerte. Zita klausia. Labai geras klausimas, kad būtų prasmingas dėkojimas, prašymas, kad nebūtų kaip pageidavimų koncerte. Tai va tas pageidavimų koncertas galbūt įsivaizduočiau vien tik, jeigu galvojam vien tik tai apie savo poreikius. O turėtume galvoti apie ką ir kalbam šiuose katechezės ir apie kito poreikius ir taip pat apie patį Dievą, pačio Dievo troškimą. Ar tikrai aš trokštu paties Dievo kaip savo viso gyvenimo esmės ir netgi ne kaip poreikių tenkintojo, bet jeigu myli asmenį, tai trokšti jo dėl jo paties, ne dėl to, ką jisai tau duos. Paskui tik tai tie dalykai, jie yra savaiminiai, natūralūs. Tai jeigu tas yra, tai tada ir dėkojimai, prašymai, viskas turėtų būti va toj tiesoj, va tam, angliškai, jeigu sakant, background'e, tokiu dvasiui, paties Dievo troškimo dvasiui, amžinojo gyvenimo troškimo dvasiui. Tai tada ir nebus kaip pageidavimo koncertas, dar jeigu rūpinsimės apie kitus, mes tiesiog išsakysim Dievui savo poreikius, patys juos išsivardinsim. Įsivardinsim tuos poreikius, kuriuos turi kiti žmonės ir tada patys galėsim būti dosnus. Šventasis Pranciškus Asyžietis, va tas Dievo neturtelis, jisai mokindavo brolius išsakyti savo poreikius. Nors dar paskutinė žinutė perskaitysiu. Ar reikia pasakyti per išpažinti nepadarytus gerus darbus ir apsileidimus? Taip. Ir jau ačiū Dievui, jeigu juos matot. Ne tik tai, kad susikeikiau, pamėlavau, bet prieš išpažinti reikia daryti gerą sąžinės peržvalgą. Ir atsiverčiant tą švento rašto vietą, kur citavau apie paskutinį teismą. 25 skyrius Evangelijos pagal Matą nuo 31 eilutės. Buvau šalkęs, pavalgydino ir taip toliau. Ar aš taip padariau? Kiek kartų buvo tokių progų nuo praeitos išpažinties? Ar aš nepraleidau tokių progų? Nes tai yra apsileidimai, nes galima nuodėmę padaryti nieko nedarant. Nesakykim, kad va, aš nieko nepadariau, kartais gali būti tavo nuodėmė, kad tu nieko nepadarėjai. Va čia ir blogumas, kad tu visiškai nieko nepadarėjai. Tai čia labai geras klausimas iš tikrųjų. Ir ačiū už progą apie tai pakalbėti. Malonus klausytojai, jau baigėsi mūsų laidos laikas. Dar yra likusių žinučių, bet ar apie viešpaties maldą. Vis dėlto nebaigėm, pratęsim kitą savaitę, taip pat bus dar Klausk drąsiai laida. Šeštadieniais įbūna nuo 10 valandos, ten galite užduoti pačius įvairiausius klausimus. Katechezės laidoje daugiau laukiam klausimų apie katechezės temą. O taip pat paprastai pirmadieniais stengiuosi surinkti visus neatsakytus klausimus, kurie galbūt ne į katechezės temą ar nesuspėtus atsakyti Klaus drąsiai laidoje ir paruošti atskirą katechezės laidą. Tai tikiuosi, kad pirmadienį bus tokia laida, o paskui pratęsime mūsų pokalbį apie šį ketvirtąjį viešpaties prašymą, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Matysim, kad kas yra ta tikroji mūsų gyvenimo duona. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų, likite kartu su Marijos radiju.
Girdėjote laidą Katechezė.
Money for